Izlaznieku dziesmas Nerest rajona lauksainiecības artiņa oktobra 30. gada diena kolhozniecības Emīlijas Leiniecas jaunradē dziedā Berta Zene, Staņislava Skutāne un Emīlija Leiniece.
Lepsaunite rītā āgi no eivēru vākārā lai varētu kolhoznieki vai Kuo pora, kuo papļa, varā žuvedet jādādā. Kuo